ัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกับคำถามหนึ่งที่มีคนถามว่าทำไมคนมุสลิมจึงมักชอบที่จะยัดเยียดศาสนาของตัวเองให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็อิสลามเผยแพร่ด้วยคมหกคมดาบจริงหรือเปล่าครับเราต้องทราบความจริงซะก่อนนะครับว่าทุกศาสนานะครับจะมีผู้นำศาสนามาแล้วก็เมื่อนำมาแล้วก็มีหน้าที่จะต้องเผยแผ่ศาสนาเพื่อศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะนั้นการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยจึงมีมาโดยตลอดนะครับมันเป็นเสมือนกับการสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์นะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงต้องการความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ว่ามนุษย์อ่อนแอนะครับก็เพราะว่าตอนที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยอ่อนแอกว่าสัตว์ประเภทเก้งกวางหรือม้าเนี่ยคลอดออกมาได้นะครับสัก10นาทีมันก็สามารถที่จะยืนวิ่งได้แล้วแล้วมันก็รู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นแม่มันแล้วสำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เกิดมาเป็นทารกกว่าจะเดินได้นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก2ปีตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน6ล้มแล้ว6ล้มอีกนะครับกว่าจะเดินได้แล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยนะครับถ้าว่าไม่ได้รับการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับคำสอนในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมานะครับทุกศาสนาก็จะมีผู้ทำหน้าที่เผยแผ่นะครับเช่นในศาสนาพุทธก็จะมีพระสงฆ์ในการทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์ก็จะมีบาทหลวงในการทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับและทุกวันนี้นะครับทุกศาสนาก็จะมีผู้เผยแผ่ศาสนานะครับนอกจากในดินแดนของตัวเองที่ศาสนาเกิดแล้วก็ยังไปเผยแผ่ในต่างแดนด้วยนะครับเช่นในปัจจุบันนี้นะครับมิชชันนารีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ก็คือมิชชันนารีหรือผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์จากเกาหลีนะครับไปกันทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะมนุษย์ทุกคนมีความเชื่อว่าถ้าเขาได้นำศาสนาของพระเจ้าหรือคำสอนของพระองค์ไปบอกกล่าวให้แก่คนได้หนทางแห่งความดีแล้วเขาก็จะรับผลบุญตอบแทนในอิสลามก็เช่นกันนะครับเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำศาสนาจากพระพุทธเจ้ามาท่านก็มีหน้าที่ต้องเผยแผ่และถ้าหากว่าท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้ามาแล้วท่านไม่เผยแผ่ท่านมีความผิดและพระเจ้าจะลงโทษท่านด้วยดังนั้นท่านก็จำเป็นที่ต้องเผยแผ่และท่านอิบราฮีมในฐานะเป็นมนุษย์นะครับวันหนึ่งท่านก็ต้องตายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในพิธีธรรมฮัจญ์อำลาเนี่ยนะครับท่านได้สั่งสาวกของท่านเอาไว้ตอนหนึ่งในการกล่าวโอวาทอำลาในพิธีการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านว่าจงเผยแพร่ไปจากฉันแม้เพียง1ข้อความหรือ1อายะห์หรือ1ประโยคนะครับบางทีคนที่อยู่ห่างไกลจากฉันและไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกท่านในวันนี้อาจจะมีความเข้าใจดีกว่าสาวกที่อยู่กับฉันณวันนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งเสียเอาไว้ในโอวาทอันยืดยาวนะครับในระหว่างการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายพอหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปบรรดาสาวกก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดบางคนไปแอฟริกาบางคนไปถึงเมืองจีนบางคนไปถึงอินเดียบางคนไปถึงอินโดนีเซียสาวกเหล่านี้นำคำสอนจากคัมภีร์กุรอานนำคำสอนจากนบีเอาไปสอนนะครับเพราะต้องทำตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็อิสลามก็เผยแผ่ออกไปนะครับโดยที่บางครั้งอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าอิสลามเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาบแต่ว่าในปัจจุบันนะครับมีหลักฐานเยอะแยะนะครับที่ยืนยันให้เราได้เห็นรู้ว่าชุมชนมุสลิมหลายแห่งได้รับอิสลามโดยที่ไม่ต้องอาศัยคมหอกคมดาบเลยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับประชากรส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีจำนวนถึง200ล้านคนเนี่ยรับนับถืออิสลามหลังสมัยท่านนบีมุฮัมมัดจากโลกนี้ไป โดยที่ชาวอาหรับไม่ได้ส่งกองทัพหรือกีฬาทัพมาบังคับให้ชาวอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลามเลยแต่อิสลามมาจากอาหรับโดยพ่อค้าชาวอาหรับที่มาทำมาค้าขายในหมู่เกาะอินโดนีเซียแล้วก็เมื่อค้าขายกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรพราหมณ์ในเวลานั้นแล้วโดยการซื้อขายการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ประทับใจแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองหมู่เกาะอินโดนีเซียหรืออาณาจักรพราหมณ์ในเวลานั้นเนี่ยนะครับหันมารับนับถือศาสนาอิสลามแน่นอนครับเมื่อผู้ปกครองหรือว่ากษัตริย์เข้ารับอิสลามพระสงฆ์นิกรนะครับก็เข้ารับอิสลามตามไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เผยแพร่ด้วยความโหดคมดาบหรือแม้แต่ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีมุสลิมส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ก็แน่นอนนะครับมุสลิมทางใต้ก็เป็นชนชาติเชื้อสายมลายูก็ได้รับอิสลามสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วแล้วอิสลามเนี่ยขยายมาถึงกรุงเทพนะครับโดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยทั้งนี้เนื่องจากว่ากองทัพของอาณาจักรสยามนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็ไปโจมตีทางใต้แล้วก็กวาดต้อนเฉลยมาก็เฉลยส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมาก็เป็นมุสลิมถูกกวาดต้อนเอาไว้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็รักษาศาสนาเอาไว้นะครับจนกระทั่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมุสลิมจำนวนประมาณสัก 2-3 แสนคนมีมัสยิดอยู่100กว่าแห่งซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการใช้อาวุธบังคับเลยนะครับแล้วก็มีบางกลุ่มชนนะครับก็อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาเช่นชาวปากีสถานชาวอินเดียนะครับซึ่งรับนับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วพอมาค้าขายในเมืองไทยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองไทยแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็คู่สมรสก็ได้รับนับถือศาสนาอิสลามอันนั้นนี่เป็นสิ่งที่แสดงว่าอิสลามไม่ได้เผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบแต่ประการใดและคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนว่าไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นอิสลามจึงไม่อนุญาตให้มุสลิมไปบังคับใครให้มานับถือศาสนาอิสลามคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ